Azadlıq Radiosu Siri. Bugün 3-cü fevral, şərşənbə. Mikrofon altında Bikə Timirova. Bugün qətapşıruda. Татарстанда яңа президентны бирикләргә җыйналар. Яңа җитәкче милли мәсьәләдә үзен ничек күрсәтер? Милли мәдәниятка игътибар бирерме? Бу хакта татар язучысы һәм депутат Туфан Миннуллин белән сөйләшербез. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин Дегетледәге колонияга җибәрелде. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев милли бердәмлек доктринасын, ягъни күрсәтмәсен тәкъдим итте. Ул нидән гыйбарат? Турксой оешмасына кергән төрки илләрдә Әхмәт Зәки Вәлидинең 120 еллыгына багышланган чаралар үтәчәк. Министрлык акча бирмәгәч, Удмуртиядәге татар балалары Казандагы олимпиадага үз хисабына барырга булган. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Дүртенче февраль Татарстанда тарихи көн булыр ахрысы. Соңгы 20 елда беренче тапкыр республикада яңа президент килергә тиеш. Пәнҗешәмбе көнне буласы Дәүләт Шурасы утырышы көн тәртибенә күп мәсьәлә кертелгән, әмма аларның иң мөһиме премьер-министр Рөстәм Миңнехановка Татарстан президенты вәкаләтләрен бирү мәсьәләседер. Шәрәмбе көнне, пәнҗешәмбе көнне буласы утырышка республиканың депутатлары сәфәрләрдән, кышкы яллардан ашыгыч рәвештә кайтып килә иде. Депутат драматург Туфан Миннуллинны Чаллы ягыннан Казанга кайтып килгәндә юлда тота алдык. Аның белән телефоннан әңгәмә кордык. Депутат һәм татар язучысы Туфан Миннуллин шәрәмбе утырышында ничек итеп тавыш бирергә җыена икән? Ул Рөстәм Миңнеханов нәмзәтен яклый микән? Хәзер шушы әңгәмәне игътибарыгызга тәкъдим итәбез.
Менә минем өчен үлкен проблема булыр дип уйламыйм. Минем үзем шәхсән үзем өчен. Чөнки безнең бу балачак президент Медиев Шарипович командасыннан бит. Аның мәктәбен узган дип әйтикме? Алар бергә никадәр эшләгән, мин бер-бер кайдан китерелеп куелган кеше түгел. Үзе безнең кеше. Шуңарга күрә монда теге ниндидер көтелмәгән хәлләр булып, ах ук килә торган түгел. Минем менә үзем шулай карыйм. Минем өчен ул проблема түгел, һәрхәлдә Рөстәм Нургали улын мин яхшы беләм. Күп мәсьәләләрдә бергә хәл ителә торган әйберләр булды. Ул инде көндәлек мәсьәләләрдә көндәлек проблемалар турында сөйләшкәндә төрле хәлләр була, ләкин тулаем уртак телдә һәр вакыт табышланды. Шуңа күрә мин үземнең тавышымны әлбәттә аңа бирәчәкмен.
Милли мәсьәләгә килгәндә, Татарстан президенты, хәзерге президенты Минтимер Шәймиевны милләтне белә, телне белә, саклый, яклый диде. Менә киләсе президент шундый булырмы? Ничек уйлыйсың?
Мин һәрхәлдә яхшыга өметләнәм. Чөнки ул проблемаларны тел, милләт мәсьәләсе аның ничек киләти алым җаны ашада үткән әйберләр алар. Үзебезнең татар егете авылның тәрбиясе алган, бик чәп татарча белә, татарча аралаша. Мин монда шушы сәясәт дәвам итер дип уйлыйм. Ләкин монда бит Мәскәү бар. Мәскәүнең басымы менә ничек булыр? Бу очракта инде без Рөстәм Нургали улына нык баглыйбыз. Шушы Минтимер Шәрип улының сәясәтен дәвам итә алмаса да, нәрсә дип әйтим инде, теге үзенең теләге белән түгел, Мәскәү басыма булган вакытта да милләт проблемаларын яклый алыр, яклар дип өметләнәм мин.
Рөстәм Миңниханов күбрәк икътисадны кайгырта дип әйтәләр, икътисадчы. Мәдәниятка игътибар кимемәсме?
Мин дөресен әйткәндә, соңгы елларда мәдәниятка игътибар гомумән республикада кимеде. Без күбрәк спорт белән мавыктык. Анысы да кирәк. Спорт та кирәк. Ләкин бераз баланс алдан бозылды дип уйладым мин. Минем фикерем шундый. Рөстәм Нургалиевичка шушы проблема калачак, һәм без аңардан бу эштә үзенең бөтен көчен куяр дип көтәбез, өметләнәбез. Hem biz de bitirdim anda spor başkalası Kazan diken sözcüğü başladı. Resmi kuleminde. Bizde de indi bu Tataristan Respublikası spor hem medeniyat uyacak, medeniyat başkalası diken isimler layık olur diye buyuruyorum. Bu balans düzeltilir diye buyuruyorum. Çünkü siyasetinin bir yakalığına avuşluğu o bir dertliğe bizden kanaatlendirmeyi başlamalıydı. Hemen de indi işte işler var.
Yana bulaşak prezidentka nindi dilekleriniz var, takdimleriniz? İn birinci işlenir geldi işler.
İn birinci elbette indi işe kiledim. Onun işte duran işi şu şey iktisat, halkın iktisat hali, onun sosyal hali. Benim en birinci etkisi sözüm, hürmetli prezident, hürmetli Rüstem Nurgaliyoğlu, bizden medeniyetimizde işlenip bitesi işler var. Şolarını işleseniz iyiydi ben teşekkür ederim. Benim ayırım takdimlerimde var. Mesela bizim Şallı şehrinde 500,000'dan artık Şallı şehrinde tiyatro binası yok. Ben de benim çuşuna koydum bir de Şallı yakınına. Bugün binasının hayatı kızganış.
Депутат һәм драматург Туфан Миннуллин президентның беренче эшләнәсе эше итеп, мәсәлән, Чаллыдагы татар театры бинасына гомумән татар мәдәниятенә игътибар бирергә тәкъдим итә. Ул аңа чын татар егете булып калырга теләде. 4 февраль Дәүләт Шурасы утырышын Азатлык радиосы да күзәтеп барачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев милли бірдәмлік доктринасын, яғни көрсетмесін тәқдим еткеннен соң, әлігі мәселеде елде бәхәсләр артты. Милли саясатны күзәтіп отқан әлігі документта бірінші ширатта қазақ милләте сүнүкләре түгел, ә барлық халықтарның ғұмуми қиметләре истә тотыла. Моңа қаршылық йөзінен кайбер партиялар үз документларында булдырды. Тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев милли бірдәмлік доктринасы білен инде октябрьде ұшыққан еді. Шуннан берлі ілді бұл мәселеде бәхәсләр дәвам етті, чөнки доктринаның түп негізінде қазақ тілі қазақ милләті түгел, ә ілді яшаушы барлық халықтардың татулығы тұра. Доктринада айтылғанча, ғасырлар дәвамында қазақтардың тарихи жерлерінде түрлі халықтар байланыста яшаған. Нәтижеде 140 этнос һәм 40 конфессия вәкилләре қазақтар белән бергә тату ғұмыр кешере. Бу исә толерантлык традицияләрен урнаштыруга ярдәм иткән. Яңа документта нәкъ шуңа нигезләнеп хәрәкәт итүне алга сөрә. Бу доктринага яки күрсәтмәгә нигезләнеп киләчәктә төрле программалар эшләнергә, канун чыгару һәм башка хукукый юнәлештәге документлар булдырылырга мөмкин. Һәм моның Казахстан халыклары мәҗлесе исеменнән хәл ителергә мөмкинлеге күпләрдә канәгатьсезлек уята. Әлеге документ Казахстанның стратегик тикшеренүләр институты тарафыннан эшләнсә дә, ул җәмәгатьчелеккә Назарбаев җитәкләгән Казахстан халыклар мәҗлесе исеменнән тәкъдим ителгән. Мәҗлескә кергән оешма җитәкчеләре парламентта 9 урынны алып тора һәм канун проектлары белән чыгу хукукына ия. Бу исә Казахстандагы хөкүмәткә оппозициядә булган партияләрнең канәгатьсезлеген арттырды. Чөнки алар республикада төп милләткә бәйле мөһим мәсьәләләрне халыклар мәҗлесенә кергән вәкилләр хәл итергә тиеш түгел дип саный. Чөнки мәҗлес хакимияткә мөрәҗәгатьләр җибәрү хукукына ия, әмма мондый мөһим документлар аның карамагында булырга тиеш түгел. Доктринаның эчтәлегенә килгәндә, анда төп нигез буларак казах милләте туган тел үсеше түгел, ә илдә яшәүче барлык халыкларның уртак кыйммәтләре татулыгы тора. Ягъни икенче төрле әйткәндә, бердәмлекнең нигезе буларак толерантлык беренче урынга куела. Қазақстанның кайбер сәяси партиялары җәмәгатьчелек моңа каршы чыга. Алар фикеренчә, киләчәктә милли юнәлешне билгеләүче документта казах халкы статусы тиешлечә билгеләнмәгән. Ник дигәндә, Казахстанда казах милләтенә теленә аерым игътибар бирелергә тиешле дип саныялар. Шул нисбәттән гыйнварда демократик оппозициянең бер канаты булган Казахстан милли патриотлары үзләренең бер концепциясен тәкъдим итте. Эш әлі мұның білен ғына тігілләнмәді. Демократик оппозицияның икінші бір қонаты үшінші проектіні бұлдырды. Мисал үшін, Азат ғымын Милли Социал-Демократик партиясының сөзшісі Әміржан Хасанов әйтуінше, оларның проекті Қазақстан бәйсізлік алғаннан соң бұлдырылған ең мұхим документ.
Мұны қазір біз тәуелсіздікті қорғау.
Қазір біз яңа қаракет бұлдырабыз. Онда барлық іштимағы ұйышмалар кіре. Біз барлық проблемдарыны бірге хәл етешекпіз. Қазір шундай қаракетке көшебіз, дей Хасанов.
Қазір бірлесіп қимылдауға көштік біз.
Күплеріні Қазақстанда орыс тілінің істінікілі болуы қанағатсызлік тудыра. Ғылымен елде Татарстанда көбік екі юнелішқа кімсіре қазақ хәм орыс тілі. Орыс тілін білмеген келіш Қазақстанда нендедер мәселелерінің хәлетесі қиын. Қазақ тілін білу мәжбүрі болуына хакимиеттігі жетекшілер өзләрі қаршы, шынки бұ шырақта күплер вазифаларынан қылақ қағарға мүмкінлігін аңлый. Жәмәғатшілігі ісә доктринда қазақ тіліне айрым иғтибар берілуін тілей. Мисал үшін Қазақстан шағыры Мұхтар Шаханов хәтті доктринаға қоршы ойшылық иғлан етешеген әйтті, хәм ұл жәмәғатшілік тарафынан кең яқлау тапты. Шаханов әйтуінше олар өз милли саясатын тәқдим етті.
Біз қазір Қазақстан Республикасы ұлттық саясатын...
Біз қазір Қазақстан Республикасы милли саясатын әзірледік. Онда қазақ халқы мемлекетті ең алдыңғы орнын алып тұруы белгіленді. Қазақ халқының үстінліктері көрсетілді.
Қазақ халқының негізгі мүдделері көрсетілді.
Дей Қазақстан жәмәғат ішліклісі Мұхтар Шаханов.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг.
Азатлық.орг.
Озған сейшәмбіде Ирек Мұртазинның жаза өте орнына ұзатылуы белгілі болды. Ол Минтимир Шаймиев Татарстанның соңғы президенті деген китабында республика хакимияты турындағы фикірләрі хәм интернет күнделігінде Татарстан президентінің өлімі турында язып шығу үшін жауаплыққа тартылған еді. Мұртазинға ел аяғу, шәқси тұрмышқа тұқшыну, социал қатламнар арасында нәфірет ұдырырға тұрышу мәдделері білен ғайыплау білдірілді. Мәхкәмә оны бір ел 9 айға хүкім етті. Касация шикаяты кері қағылды. Хәзір Мұртазинның колонияға жіберілу белгілі болды. Толырақ етіп, Ландыш Абударова сөйлейді.
Ирек Мұртазинның Иреккә юлы Дегетле ауылы аша салынырға мүмкін. Бұл атнадан башлап, ол шунда яшаячак. Қазанның Киров районы суды былтыр 26 ноябрьда шығарған хүкім қарарынан соң Мұртазин мұңа қадар икінші текшеру изоляторында тұтылайды. Аның этапқа ұзатылуы турында хатыны Лейсан Сиддиқова жираттағы ұшырашуға барғаш білген. Меннен Ирекке деп кетірген әйберлеріне олмадылар. Аны дегітліге колонияға жіберулерін әйттілер. Бұл тұруда ресми рәуіште хабар етмеділер әлі. Менім аны тезірек колонияға барып көресім келе. Әмма текшеру изоляторында қойшанырақ баруға мүмкін болуын әйте олмадылар дей ол. Жаза өтеу федераль қызметінің Татарстан бойынша идарасында Ирек Мұртазинның Мамадыш районы Дегітлі ауылы янындағы 17-ші колония білемесіне этапқа ұзатылуы турындағы хабарны расладылар. Шушындай режимлі колония Татарстанда бірден бір. Татарстан Республикасының юғары судында хүкім қарары расланыға ұқ, жаза өтеу идарасында Мұртазинның шушы колонияға жіберілуі, яки оның тұтқынлықны республикадан шеттеу тәрге тұру келу мүмкінлігі белгілі түгіл еді әлі. Колония білемеді, башқа тілесе қойсы колонияда көбігі еңа келген тұтқынларға 15 күнлік карантин белгіләне, деді жаза өтеу идарасының матбуғат сарқадебі Инга Мазуренко. Бұл уақытта тұтқынға керек ораклар кетіреге мүмкін, әуешірашылар тұйыла. Карантин еңа күшіні колония қоғидалары білен тоныштыру, хәм өзі білен де тонышу, ойрым алғанда оның нинди іште ішлі алуын білу үшін тәләп етілі. Вечерняя Казань газетының 3 февраль саны Мұртазин ярлықаулар еш бола тұрған колонияға ләккен деп хабар ете. Мұнда ләккенлерге ирікке срогынан алда шығуға дәтке кірген. 17-ші колония білемеге ләккен тұтқынлар ешқана Русия президентының ярлықауын олып, уақытынан алда ирікке шығарыла. Былтырғына бірнеше кіші жаза уақытын олдан түгелеген. Бұл ғинварда бір қатын-қыз Дмитрий Медведевнің указы білен ирікке шыққан. Республикадағы саяси уақиғалар білен қызықсынып тұрушы Ирек Мұртазин 4 февральда Татарстанда яңа президент расланыны телевизордан көре алырмысың? Рүстем Иңнехановқа президент уәкілетлерін беруге бағышланған Дәулет Шурасы отырышы яңа ғасыр телеканалында тұрыдан-тұры трансляцияленешек. Жаза өтеу идарасында бұл сұраға оңай жауап берділер. Дегетлі янындағы колонияда яшаушыларының телевизор қарау мүмкінлігі бар екен.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Германияның Конституцияны саклау федераль идарәсенең соңгы еллык хисабына караганда, икътисади кризис чорында Русияның Алман илендә икътисади күзләү эшчәнлеге аеруча көчәйгән. Бу хакта тулырак итеп Наиф Акмал сөйләр.
Хисапта Германия ширкәтләренә һәм дәүләт оешмаларына икътисади күзләү хезмәтләренең игътибары арта баруы әйтелә. Һәр 5 очракның 4-ендә икътисади күзләү белән үзара көндәшлек итүче ширкәтләр шөгыльләнә. Алар арасында Германияның үз ширкәтләре дә, чит илнекләре дә бар. Әмма Конституцияны саклау идарәсе белдерүенчә, Европа берлегендә вә НАТОда мөһим урын алып торган, югары технологияле ширкәтләре күп булган Германиядә чит илләрнең дәүләт күзләү хезмәтләре дә көчле эшчәнлек алып бара. Хисапта әйтелүенчә, илдә Кытай һәм Русия күзләү хезмәтләре аеруча актив эшли. Анда шулай ук якын, урта һәм ерак көнчыгыш күзләүчеләре дә тулган. Алман белгечләре фикеренчә, икътисади кризис шартларында икътисади күзләүнең әһәмияте шактый арткан. Кайбер исәпләүләргә караганда, яшерен икътисади мәгълүматларны урлау Германиягә елына кимендә 50 миллиард евролык зыян китерә. Әмма бу сан якынча гына. Чынлыкта күпме мәгълүмат урланганлыгын беркем дә белми. Конституцияны саклау идарәсенең күзләүгә каршы бүлеге башлыгы Бургхард Эвен Welt am Sonntag газетына интервьюда икътисад һәм финанс кризисы Русия хөкүмәтенең Германиядәге серләргә ихтиҗын арттырганлыгын, нәтиҗәдә Мәскәү күзләү хезмәтләре эшчәнлегенең көчәйгәнлеген белдерде. Ул моны реаль һәм конкрет куркыныч дип атый. Русия күзләүчләрен бигрәк тә Германия энергетикасы, аерым алганда яңартыла торган энергия чыганаклары һәм энергияны нәтиҗәлерәк куллану өлкәләрендәге яңа хезмәтләр һәм Германияның энергия тәэминатын төрләндерү стратегиясе кызыксындыра. Моннан тыш, Германия күзләүгә каршы хезмәтләре әйтүенчә, Русия күзләүчеләре Русия энергия ширкәтләренә, аерым алганда Газпромга ярдәм итеп килә. Газпромның Германиядәге энергия кулланучыларга турыдан-туры чыгу тырышлыклары кайбер уңышларга да китерде. Welt am Sonntag Владимир Путинның 2007 елның октябрендә Михаил Фродковны тышкы күзләү хезмәте башлыгы итеп билгеләгәндә, тышкы күзләү хезмәтенең бурычларыннан берсе дөнья икътисадындагы хәлләрне күзәтеп бару һәм илдән читтә Русия ширкәтләренең файдасына эш итү булуы турында әйткән сүзләрен китерә. Нәкъ менә икътисади күзләүнең әһәмиятле булуы турында тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы Сергей Лебедев та белдергән иде. Ул мондый мәгълүматның бәяләп бетергесез кыйммәтле булуын, фәнни-техник мәгълүматларның һәм технологияларның күп урынлы саннар белән исәпләнүче файда китерүен әйтте.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ирек. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Хәзер без соңгы хәбәрләр белән танышырбыз. Әлегә сезнең игътибарга азатлык тапшыруының икенче өлешендә буласы темаларны тәкъдим итәм. Татарстан гүзәл 2010 конкурсында нәтиҗә ясалды һәм анда Аппас районыннан 18 яшьлек Ирина Шәрипова елның иң гүзәл кызы исеменә лаек булды. Ирина белән әңгәмәне безнең тапшыруыбызда сәгать ахырында ишетерсез. Шулай ук 21 февраль халыгара туган тел көненә әзерлек эшләре башланып китте. Нинди чаралар күрелә, бу хакта да безнең тапшыруда мәгълүмат булыр. Башкортстанда Русия премьер-министры Владимир Путинны көтәләр. Шулай ук республикадагы татар иҗтимагый оешмалары чираттагы утырышына, утырышта җанисәп әзерләнү мәсьәләсен карады. Активистлар республика мәгълүмат чараларын бер яклы пропаганда алып барудагы ипли. Шушы һәм башка мәсьәләләр турында тулырак мәгълүматны Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче өлешендә ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Пакистанның күпчелек асаба халыгы яши торган төбәктә кызлар мәктәбенә булган бомбалы һөҗүмдә 4 чит ил журналисты белән бергә кимендә 10 кеше һәлак булды. Шартлауда 40 кеше яраланды. Вакыйга илнең төньягында Афганистан шиге ягындагы Дир шәһәрендә кызлар мәктәбе тирәсендә булу белдерелә. Үлүчеләр арасында шулай ук 3 АКШ хәрбие дә булган. Бомбалар юл кырыена урнаштырылган булган шартлауда эшелгән бина астында дистәләгән укучы булуы белдерелә. Пакистандагы Талибан башлыгы һөҗүмдә җаваплылыгын үз өстенә алды. Кытай хакимияте АКШ президенты Барак Обаманың сүргендәге Тибет рухи җитәкчесе Далай Лама белән очрашуына каршы булуын белдерде. Кытай тышкы эшләр министры сүзчесе Ма Чжаошу ясаган белдерүендә Кытай Далай Ламаның АКШ сәфәренә һәм Обаманың Тибет рухи җитәкчесе белән нинди сыйфатта да булса очрашуына каршы тора дип әйтте. Гыйракта шигыйләрнең изге урыны Карбала шәһәрендә шигыйләргә каршы юнәлдерелгән һөҗүмдә 20 кеше һәлак булды. Хастахана рәсмиләре һөҗүмдә бер хатын-кыз, 2 бала белән бергә 20 кешенең үлүен дистәләгән кешенең яралануын белдерә. Багдадтә бер көнлек шигыйләргә каршы юнәлдерелгән башка бер һөҗүмдә 54 кеше үлгән иде. Русияның Бурят республикасында 30-нче гыйнварда эш сәфәре белән чыккан 7 эш куарның мәйете урманлык аланда табылды. Бер аттагы Закамян шәһәрендә 7 эш куар Иркутска таба юл тота, ләкин киткәннән соң үзләреннән хәбәр ала алмаган эш куарларның гаиләсе милицияга мөрәҗәгать итә. Милиция тикшерүләре нәтиҗәсендә мәйетләр табылган эш куарларның аты бүтерлүе мәгълүм булды. Русия рәсмиләре тарафыннан бирелгән мәгълүмат мәйетләр Закамян шәһәренә 180 шакрым ераклыкта бер урманда табылды. Европа берлеге Болгария хөкүмәтен тагын бер кат ришвәтчелек турында кисәтте. Берлек рәсмиләре илдә ришвәтчелек бетерелмәгән очракта миллиард долларлык ярдәм туктарга мөмкин дип белдерә. Европа шурасы шулай ук ришвәтчелеккә каршы кирәкле чаралар күрелмәгән очракта Болгар хакимиятенә 126 миллиард евро акча җәзасы биреләчәге турында кисәтте. Яңа хакимият социалистлар карамагында элекке хакимиятне гаепле, ләкин сәясәт белгечләре яңа хакимиятнең ришвәтчелеккә каршы бик аз чаралар күрүдә гаепле.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә керми калмагыз һәм күрми калмагыз. Интернеттагы сәхифәбездә azatlik.org сайтында бүген видео язма чыкты. Кандагар каһарманнары азатлыкны тыңлаган дип атала ул. 4 февральдә Русия кинотеатрларында Кандагар фильмы күрсәтелә башлый. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә урыслар дип тасвирланган очучыларның 1995 елда Афганстан җирендә башкарган батырлыклары сурәтләнә. Афганда тоткында булган очучылар тарихы, рәсемнәр һәм әңгәмәләр булар барысы да azatlik.org сайтында урнаштырылган видео язмада булыр безнең сәхифәгә рәхим итегез хөрмәтле тыңлаучылар. Ә без тапшыруны дәвам иттерәбез. Башкортстанда Русия премьер-министры Владимир Путинны көтәләр. Шул ук вакытта Мортаза Рәхимовның китүе турындагы имеш-мимешләр чираттагы тапкыр калкып чыкты. Тюрксой Зәки Вәлидинең 120 йылығына бағышлап, 2010 йылны шушы ғалимге бағышларға болды. Республикадағы татар иштимағы ишмалары шираттағы отырышта жан исәпке әзірләну мәсәләсін текшерді. Активистлар республика мағлүмә шаралары бір яқлы пропаганда алып бара дейбген ғайпләулер ташлады. Бұлар хақында тулырақ итеп, бізнің Уфадағы хәбәршібіз Мүнир Вафин сөйлей.
Менә инде узган елдан башлап Башкортстан хакимияте Уфага Владимир Путинның килүен көтә. Башта ул ноябрьдә килә дигән хәбәрләр таралды. Аннан 2010 елның гыйнварына күчте. Хәзер килеп Русияның хөкүмәт җитәкчесе мартта киләчәк дип фаразлана. Рәсми булмаган чыганаклар Уфага ил президенты Дмитрий Медведев та киләчәк һәм 8 март Уфада Русияның Дәүләт Шурасы утырышы узачак дип ирештерә. Оңа қарағанда ол отырышта 8 февраль 76 яшын тутырашак Башкортстан президенті Мұртаза Рахимов жетекшіліктен кетешегін білдірашак. Дөріз, Мұртаза Рахимов Татарстан президенті Минтимир Шаймиев кетешегін білдіргаш, өзінің Татарстан президенті болып білгенашак Рустам Миниханов біленді қызметтәшілік итерге әзір болуын білдірген еді. Шуның білен ол мүддәті тулғаншы вазифасында қалырға жиынуына ишара ясады. Ләкин шулай болуға қарамастан, Кремль кеңәше білен ол мартта вазифасынан кету ықтимал деп фаразлана. Дүріс, Мұртаза Рахимовның китайшағы турында бүтәуге фараз түгел, ондай фаразлар соңы бірнеше елда ғадәти хәлге әйләнде.
Азатлық радиосы Уфа.
Уфада Түрік сойының генерал-директоры Дюсен Касаинов болып кетті. Ол ағымдағы елда Зәки Вәлидинің туына 120 ел толуы сәбәпле Түрік сой 2010 елны Әхмәт Зәки Вәлиди елы деп иғлан итергә болды дейді. Оның сүзләренчә, белгілі ғалимне бик көп төрки илләрдә хөрмәт итәләр. Айрыша Өзбәкстан, Қазақстан, Түрки тарихчылары Зәки Вәлидине устазлары итеп саный. Әлеге ел кысасында Түрксой агзасы булган илләрдә Зәки Вәлиди мирасын өйрәнүгә багышланган фәнни-гамәли конференцияләр үтәчәк. Стамбул университетында Зәки Вәлидигә бюст куелачак. Башкортстан һәм Түрксой берлектә галимнең тормышына һәм хезмәтләренә багышланган белешмә чыгарачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының атналык утырышы үтте. Анда сүз җанисәп кәзерләнү хакында барды. Төп чыгышны Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин ясады.
Хакимият эшчеләре районнарда, шәһәрләрдә, хөкүмәт эшчеләре безнең республикада, президент аппараты президента республика Башкортстан все, засучив рукава, приступили к работе по пропаганде, агитации по вопросам переписи населения. Административный рычаг кулланыла, көтелмәгән, шул кадәре.
Мәҗит Хуҗин ортабан республика телевидениесендә барган тапшыруларга тукталды.
Аларның хәзер эш алып баруы 3 декабрьдә башланды. 3 декабрьдә передачалар әйбәт. Бер ай үтте, яхшы итеп эш алып бардылар. Аларга вакыт җәләмиләр. Гади кешеләрнең, галимнәр әйткән шикелле, сезнең атай-бабаларыгыз элеке нәрсә әйтә торган инде монда бу авылда кемнәр яшәгән дип, алар әйтәләр, без телевизор татар булса да, без татарча сөйләшсәк тә, әти-әниләребез әйтә торган инде монда башкорт Лар яшәгән элеке 100-150 ел элек монда башка телендә сөйләшкәннәр. 1920 еллардан соң татарча укыта башлагач, телебез дә татарга әйләнде, безне дә татарга әйләндерделәр дип шулай иттереп сөйләттерү, галимнәр сүзе иттереп булай тапшыру бирү. Ул килешмәгән хәлен тонкыларын бу бит милләт ара сәясәткә бөленгән эш бит инде бит.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, республиканың дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчелегенә Татарларга да эфир вакыты бирүләрен сорап, мөрәҗәгать иткәннәр, ләкин җавап ала алмаганнар.
Сүзне пока бирү юк. Безнең обращениегә, безнең кешеләрне радио буенча, телевидение буенча башкортларга бирелгән хукук шикелле, шуның яртысы булган вакытты, башкортларга биргән вакытның яртысын булса да безгә бирегез дигән сорауга әле җавап юк.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, әлеге кампанияның төп максаты Башкортлар санын республикада беренче урынга чыгару.
Башкортларга беренче урынга чыгуу үчүн 270 000 киши гана керек. Беренче урынга чыгуу үчүн.
Бу профессор Мәҗит Хуҗин булды. Ортабан узган җанисәп буенча мәхкәмәләшү, мәхкәмәләшмә мәсьәләсе тикшерилде. Җыелышта катнашучыларның бер өлеше узган эшкә салават дип, яңа җанисәптә канун бозуларны теркәргә, шулар буенча мәхкәмәләшергә кирәк дип исәпли. Аларга каршы Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин шулай дип чыгыш ясады.
Санарыны үткәргәч, шул вакытта кулларыннан тоткач, шуннан гына судка бирербез. Әле йокларга кирәк әле безгә. Бу бит бер нәрсәгә дә сыймый. Бүген кычкырырга кирәк. Үлгәч тер инде кычкырулар анда нәрсәнең аны файдасы бар.
Ноил Хакимов исә альтернатив җанисәп үткәрергә тәкъдим итте.
Шул авылга барып, 100% үтәргә кирәк. 100%. 10-15 кеше түгел. 100% үтәргә кирәк. Шуннан шул документ кулда булгачтын, белмим, власть яңадан башкырт дип яза алыр микән ул авыл кешеләрен. Бу агитация була халык арасында, уяту була халыкны. Безнең документта без татарлар дигәнгә имза куйгач ул наверняка мин башкырт дип яңадан язмаячак. Менә шушы эшне нык кына иттереп уйлап, кайсыдыр авылларда, бер 10-15 авылда, по крайней мере, төрле районнарда бездә информациялар бар бит ул үткән перепис. Тагы да арттырырга исәп бар икән, бу авылларны апет башкырт дип язачаклар. Ишчә өстеп, элеке перепистәге татар дип язылганнарны да башкырт дип итәчәкләр. Шуңа таянып, без эшләргә тиешбез. Хәзер бүгенге көндә менә шушы бер 10-15 авылны сайлап алган авылны барып, шушы кампанияны үткәрергә.
Бу Наил Хакимов булды. Җыелышта катнашучылар татарлар күпләп яшәгән кайбер авылларда җанисәп үткәреп, шуларны 2002 елда узганының нәтиҗәләре белән чагыштырып, мәхкәмәләшүләр башларга килеште. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Без заявляем недоверие по переписке. Үзебез чәнече булдыралабыз, шулай кереш башларга кирәк.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Шулай ук илбашы Дмитрий Медведевка Башкортстанда җанисәпкә әзерлек барышында канун бозулар һәм үткән җанисәптәге хилафлыклар турында мөрәҗәгать әзерләргә килешенде. Уфада 2 милиция хезмәткәре чит ил ватандашларын толаган, алар Вьетнам ватандашларының фатирларына кереп, 400 сумлык әйберләрен толап алып чыгып киткәннәр. Аларга 15 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм булу янай. Нефтекамск шәһәрендә балалар бакчасында 4 яшьлек бер бала үлгән. Ул уен мәйданында тимер баскычта башы кысылып, сулышы бетеп үлгән. Бу вакытта тәрбияче югалып торган булган. Әлеге төркемнең тәрбиячесе үзе ана булырга әзерләнә. Ул 6 айлык авырлык хатын, аңа 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай. Уфада 322 санлы балалар бакчасындагы 3 яшьлек 5 бала агуланып хастаханәгә салынган, алар сыйфатсыз азыклардан агуланган. Азаты радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзрәп карамасызлармы, бурылмасызлармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Быел хөкүмәттән халыкара туган тел көнен үткәрегез дигән махсус имзаланган күрсәтмә булмаячак дип әйтә безнең Татарстандагы хәбәрчебез. Билгеле булганча, дөньяда әлеге көн 21 февральдә үткәрелә. Шулай да туган тел көненә әзерлек эшләре инде башланып киткән. Дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре туган тел көнен Уфада каршылаячак. Нәйләләнне тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева сүзләренчә, элекке елларда һәр районга халыкара туган тел көнен үткәрү кирәклеген искәргән хатлар җибәрелгән булган.
Быел без күбрәк муниципаль берәмлекләрдә бу эшне ныгытып, алар үзләре тарафыннан оештыру юлларын тапсыннар дип уйладык. Безнең һәр вакытта эшләгез дип, менә алардан хат килде дип әйтмәсеннәр дип. Ә 10 ел узган, 10 ел эшендә бит инде ул күз йомып та эшләнә торган эш булырга тиеш Татарстан җирлегендә. Муниципаль берәмлекләрнең, министрлыкларның менә премьер исеменнән хат килде, әйегез эшлек инде дип утырырга түгел, ә безнең бу икмәгебез, безнең бу эшебез һәм без моны бер кеше күрсәтмәсеннән башка да эшләргә тиеш дип уйларга тиеш бүген җитәкчеләр һәм шул дәрәҗәдә эшләргә тиешләр.
Шәйхиева сүзләренчә, әлеге халыкара көн узгач, аңа игътибар бирмәгәннәр каты тәнкыйтьләнәчәк. Дөрес, бу көннәрдә төрле оешмалар туган тел көнендә нәрсәләр үткәрергә җыенуларын хөкүмәткә хәбәр итә башлаган. Тәкъдимнәрне 5 февральгә кадәр җыячаклар. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы әле яңа гына 5-нчедән алып 11-нче сыйныфка кадәр электрон татар теле дәреслеге чыгарган. Әлеге дәреслекне Казан дәүләт университеты һәм Казан дәүләт гуманитар педагогия университеты галимнәре эшләгән. Фирая Шәйхиева сүзләренчә, әлеге электрон дәреслекне тәкъдим итүдә халыкара туган тел көне уңаеннан үткәреләчәк чаралар эчендә булачак. Дөнья татар яшьләре форумы башлыгы Руслан Айсин әйтүенчә, быел да «Мин татарча сөйләшәм» акциясе нәкъ 21 февраль көнне башланып китәчәк. Чарага йомгак 26 апрельдә Тукай туган көндә ясалачак. Мәктәпләр һәм уку йортлары арасында төрле бәйгеләр, ике телдә урысча һәм татарча элмә такта куймаучылар, татар телен онытып бары тик урыс телендә генә хезмәт күрсәтүчеләр исемлеге дә булдырылачак. «Мин татарча сөйләшәм» Русияның күпләгән шәһәрләрендә үткәрелер дип көтелә, һәм төп чаралар җан исәп алуга багышланачак. Татар яшьләре форумы вәкилләре үзләре халыкара туган тел көнен Уфада каршыларга җыена. Башкорт яшьләре белән бергә туган тел көненә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтәчәк.
Безнең бит инде бу проблемаларыбыз уртак. Тел мәсьәләсе, телне югалтабыз, урыслаштыру бара, глобализация.
Руслан Айсин әйтүенчә, татарстаннар Уфадагы татар хәрәкәтендә катнашучы яшьләр белән дә очрашачаклар. Казандагы күпмилләтле якшәмбе мәктәбе мөдире Майя Хохунашвили Русияның бер генә төбәгендә дә Татарстандагы кебек милли телләргә зур игътибар юк дип белдерә. Тик менә кайберәүләр булган мөмкинлекне дә куллана белмей. 1995 елдан бирле эшли торган 17 телдә белем бирүче якшәмбе мәктәбендә ана телләрен онытмасыннар, өйрәнсеннәр дип төрле сыйныфлар эшли. Монда 425 укучының 300-е генә мәктәп укучысы, калганы өлкәннәр. Хәтта таҗик, үзбәк һәм вьетнам сыйныфлары да ачкан булганнар, тик укырга теләк белдерүчеләр генә юк икән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртия мәктәпләрендә ана телен укучы яшьләр ел саен Ижауда җыела. Күптән түгел шушы кышкы суыкларда татар гимназиясе бинасында өлкән сыйныф укучылары татар телен ни дәрәҗәдә өйрәнүләрен тикшергән ярышта катнашты. Татар теле олимпиадасына килсәләр дә, кайбер яшьләр киләчәкләрен тел белеме белән бәйләргә уйламый. Алай да татар теленә мөнәсәбәт җитди. Башка төбәк балалары белән көч сынашырга Удмуртиядәге татар балалары Казандагы олимпиадага үз акчаларына, үз хисабына китергә булган. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балезино районы Кистем авылы мәктәбе укучысы Светлана Касимова татар теле буенча олимпиадада берничә тапкыр катнашкан. Казанда да регионара бәйгедә хәтта 5-нче урынны яулап кайттым дип уртаклашты Светлана.
3-нче елны катнашам. 2 ел 1-нче урын алган идем татар теленнән һәм 3-нче 2-нче урыннар алган идем әдәбиятыннан.
Бу ел ничек әзерләнеп килдең?
Кунсы елны азрак саурак әзерләндем, инде вакыт юк. 11-нче класста вакыт юк, укыймын бик кыз. Булдырырмын дип торам.
Ә менә син татар теле буенча олимпиадага килгәнсең. Синең килешекләр теләгең, ә менә бу татар теле буенча барырга юкмы?
Юктыр, чөнки татар теле Авырдыр инде урын тапмаган. Азрак бүтәнчә сөйләшәбез инде, менә иштәсездер, азрак диалект бар. Бүтәнчә сүзләрне әйтәбез.
Олимпиадада катнашу өчен балаларны алдан әзерләй башлаганнар мәгълүмәләр. Ижау шәһәренең 55-нче мәктәп укытучысы Рәмзилә Ганиева: "Төрле чыганаклардан өстәмә материаллар кулландык. Үткән елдагы олимпиада биремнәренә дә нигезләндек" дип уртаклашты. Укучым Айгыл Мөхәммәтшина әле 8-нче сыйныфта гына укый, әмма инде 9-нчы сыйныф программасында үттек. Ул призлорын галаек булыр дип өметләнәм. Татар теленә карашы бик җитди, диде Рәмзилә Ганиева.
Ул үзе теле әзерләнде. Туган телгә якынлы мәхәббәте зуррак ул кешенең.
Ә менә әзерләнү өчен сорауларны куянда аласыз, әллә инде темаларын әйтәләрме, әллә инде үткән еллардагы сорауларга нигезләнеп балаларны әзерлисезме?
Олимпиадаларга әзерләнү һәр укытучының үзенең осталыгыннан тора торгандыр инде. Мәгарифтән дә алабыз. Шулай ук үткән елгы кулланган олимпиада сорауларында һәм өстәмә материаллар үзебезлебез. Ә булай сораулар бер кешендә билгеле булмый. Иң мөһиме укучыларның инде катнашуы, анда шулай ук алга таба туган телне ныграк белү, аның үзенчәлекләрен аңлый алырлык итеп аларга тагын да кызыксындыру чарасы буларак дип уйлыйм инде мин. Безнең мәктәптә һәрбер параллельдә сыйныфлар бар. Татар телен чын туган тел итеп яраталар, чынлап та мин аны шундый горурланып әйтәм, чөнки рус баласымы, утмурт баласымы, мине күрсәләр барыбер исәнмесез дип исәнләшәбләр.
Айгөл Мөхәммәтшина 9-нчы сыйныфта укучылар арасында татар әдәбиятыннан беренче, татар теленнән икенче урынны яулады. Ижау шәһәре индустриаль районының бер генә мәктәбендә балаларга татар теле укытыла. Бу укучылар ел саен бәйгедә катнашып, үзләрен яхшы яктан күрсәтә. Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә Филисә Кадыйровның тырышлыгы бихисап. Хәзер дә 9-нчылар арасында Марсель Гафаров татар теленнән беренче, әдәбияттан икенче урынны алды. Азат Шайгарданов әдәбияттан 3-нче урынны яулады. Ижаудагы татар гимназиясендә балаларны олимпиадага әзерләүгә бик җитди караш булган. Сүз Рәсилә Габдрахмановага.
Быел без инде һәр сыйныфтан 4-тәр бала әзерләдек, һәм бездә инде 2 программага бүлеп укытыла бит. Шуңа күрә без инде балаларны әзерләдек бары тик татар төркемендә укучы балалар арасыннан гына инде. Олимпиадага әзерләнгәндә инде безнең төгәл генә нидер китабыбыз, әсбабыбыз юк инде, төрле материалларны һәр елдан тупланып килгән материалларны тагы-та аларга әйләнеп кайтып, башка елларда булган олимпиада эшләрендәге сорауларга җавап эзләп, алар белән бергә фикерләшеп, уртаклашып, шул рәвештә әзерләндек.
Урыннарга мөтәсәдер бит инде.
Моңа хәтле бит инде урыннарсыз калган юк иде инде, Аллага шөкер. Шуңа күрә ниндидер урыннар барыбер алырлар дигән өметтә торабыз инде.
Гимназия укучылары арасында призлы урыннарга лаек булучылар: Олеся Чернова татар әдәбиятыннан беренче, татар теленнән икенче урында, 10-нчы сыйныф укучысы; Рөстәм Мөхәммәтҗанов 11-нче сыйныф укучысы, татар теленнән беренче, әдәбияттан икенче урында. Бу балаларны Гөлнирә Гайфиева укыта. Шулай ук олимпиада нәтиҗәләре буенча Гөлсинә Ахунова икенче, Динара Насифуллина 3-нче урында. Республика күләм олимпиадада катнашучылар ел саен башка төбәкләрдә татар телен үзләштерүче малайлар кызлар белән Казанда очрашып, көч сынаша иде. Ә менә үткән елда бу балаларны Татарстанга җибәрү өчен Мәгариф министрлыгында да, башка оешмаларда да финанслар табылмаган. Шуңа да алар яшьтәшләре белән күрешә алмады, дип уртаклашты гимназиядә ана телен укытучы Лариса Муратова.
2008-2009 елда безнең бәйге оештырылды. Оянышысы шул булды, без мәркәзебез Казанга олимпиада нәтиҗәләре белән бара алмадык. Без беренче тапкыр мәҗәгать итсәк тә, финанс яклар булмады. Сәбәпле балалар Казанга бара алмый калдылар. Һәм билгеле инде, күңел төшенкелеге булды дип әйтергә була.
Бу көннәрдә призлы урыннарга лаек булучылар инде Казанда яшьтәшләре белән татар телен һәм әдәбиятын нинди дәрәҗәдә үзләштерүен регионара олимпиадада ачыклаячак. Дөрес, хәзер алар Казанга сәяхәткә үз хисабына китте. Мәгариф министрлыгыннан күпмедер дәрәҗәдә чыгымнар кире кайтарылачак дип ышандырганнар. Әмма хисап ясау күпмегә сузылыр, билгесез. Берничә ел элек үз хисабына барып кайткан балаларга акчаны берничә айдан соң түләделәр. Ел саен уздырыла торган чарага барып кайтуны финанслауны, югыйсә министрлыкның планына кертү кирәктер. Тик ел саен бу зур проблема булып кала бирә.
Язманы безнең иҗаудагы хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртиядәге татар балалары Казанга шулай итеп олимпиадага киткән булса, Апастан Ирина Шәрипова Татарстан гүзәле 2010 бәйгесендә катнашу өчен барган икән. Шушы көннәрдә Татарстан гүзәле 2010 бәйгесендә нәтиҗә ясалды һәм анда Апас районыннан 18 яшьлек Ирина Шәрипова елның Татарстанның иң гүзәл кызы дигән исемгә лаек булды. Ирина Катнаш гаиләдә туган, аның гаиләсендә татарлар, украиннар, үзбәкләр һәм рус милләт вәкилләре булган. Азатлык радиосына Ирина үзенең татар теленә битараф түгеллеген әйтте һәм Татарстан гүзәле конкурсында катнашу тарихын да сөйләп бирде. Хәзер Ирина Русия гүзәле конкурсында катнашырга әзерләнә. Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый.
Татарстан гүзәл конкурсының оештыручылары белдергәнчә, 18 яшьлек Ирина Шарипова кинәт кенә йолдыз булып китә.
И она случайно оказалась в Меге в этот момент. Она не знала, что проводится.
Ул очраклы рәвештә Мега сәүдә үзәгендә конкурсын сайлап алу өлешенә эләкте. Соңрак билгеле булганча, Ирина Татарстан гүзәллек конкурсында катнашырга теләге була. Ләкин кайда, ничек мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында Апас районына мәгълүмат барып җитми. Күрәсең, ул Мегада тамашачылар арасында утырды. Һәм шул вакытта Шибер кызны жюри әгъзалары күреп алып, аны сәхнәгә чыгарга үгетләделәр. Конкурсын сәүдә үзәгендә булуы Иринага тиз генә киемнәр табырга ярдәм итте һәм яңа образда сәхнәгә чыгарга мөмкинлек бирде.
Она имела возможность быстро решить вопросы по приобретению купальника, одолжила туфли и вышла на сцену.
Диде Азатлык радиосына Татарстан гүзәле конкурсының җитәкчесе Изольда Сахарова. Мега сәүдә үзәгендә узган сайлап алу шоу тамашасына Татарстанның район шәһәрләреннән 200-гә якын кеше катнаша. Шулар арасында 30 кыз бәйгенең йомгаклау чарасына үтә. Яш туташларының сәләтләрен Универсиада гүзәле, Пәрәвез гүзәле кебек номинацияләрдә ашыклыйлар. Бәйгенең йомгаклау өлеше пирамида күңел ашы үзәгендә уза, һәм анда республиканың Апас районында әби бабасы белән торучы Ирина Шарипова Татарстан гүзәле исеменә лайык була. Аңа Төркиягә ял итәргә юллама, төрле кыйммәтле бүләкләр бирәләр. Шыннан да Ирина'ның тыс кыяфәте сыкланырлык ди аны күрүчеләр. Буе 178 сантиметр. Казан дәүләт технология университетының беренче курсында рәссам-модельер һөнәре буенча белем ала. Ни хәлләрдә сез? Конкурстан соң тормышның үзгәрдеме дигән сорауга Ирина: "Әлегә йоқы туйдырам, журналистларга әңгәмәләр бирәм" ди.
Хожу на радио, на телевидение, на интервью, в газеты, журналы.
Ул гадәттә рус телендә сөйләшә. Татарчада бераз аралаша, ләкин бик яхшы түгел. Син татарча беләсеңме?
Ну я беләм, конечно, только ответить не могу. Я понимаю, а ответить сложно.
Киләчәктә бераз татарча өйрәнерсең микән?
Конечно, я же в Татарстане живу, но вот пока как-то не очень.
Ну киләчәктә син татарча сөйләшәчәксең инде.
Ие.
Ирина'ның биографиясенә күз салсак, 2000-нче елда Үзбәкстанның Бухара шәһәреннән Татарстанның Апас районына күчеп кайта. Анда урта мәктәпне тәмамлый. Апаста әбием Ирина һәм бабам Валерий Золотов белән тордым ди. Әнисе Үзбәкстанда яши. Ул да вакытында Үзбәкстан гүзәле исемен алган була. Ирина да татар, рус, үзбәк, украин каннары ага икән.
Мама, она в Узбекистане. Она уже давно там живет.
Татарстан гүзәле конкурсына әйләнеп кайтсак, Ирина үзе дә бәхетле эшрәк ярдәмендә бәйгедә катнашуын таный. Барсы да көтелмәгәнчә килеп чыга.
Нашли купальник, нашли туфли, которые на два размера были меньше. Я вышла на подиум. Обаяние, искренность должна была быть в глазах. Как нас учили улыбаться красиво, красиво ходить, вот общаться, разговаривать.
Татарстан гүзәле белдергәнчә, анда катнашучы кызларның күбесе лаеклы көндәшләр булалар. Казанда матур кызлар бик күп ди ул.
В Казани очень много красивых девушек. Да, бик күп матур кызлар.
Диде Татарстан гүзәле Ирина Шарипова. Тиздән ул Русия гүзәле бәйгесендә катнашырга Мәскәүгә юл тотачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кырым татарлары бу көннәрдә сайлау алды чорында яши. Украина президенты сайлауларында икенче тур тавыш бирүгә әзерлек дәвам итә. Нәмзәтләр сайлаучыларның тавышлары өчен көрәшә. Кампания барышында Юлия Тимошенкога кагылышлы кырым татарлары мәсьәләсе дә уйнатылды. Шул ук вакытта Янукович штабы да бу милли төркем сайлаучыларының күңелен яуламакчы. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Диләвер Усман сөйләр.
7 февральдә Украинада кечәчәк президент сайлаулары алдыннан ике намзетнең, ягъни Януковичның ве Юлия Тимошенконың штаблары арасында сайлаучылар сестләре өчен күреш Кырымда баягы кескенләшә ятканны күзәтмәге мөмкин. Кырымда кырым татар сестләре рус телле сайлаучыларның сестләренә нисбәтен бер кач кере эксик булса да, бу сестләр өчен дә һәр вакыт олганы кебек күреш үзне хәзбер йерне тота. Кырымның бір сыра рус тілі район газетлерінде Юлия Тимошенконың штабы Кырымның сайлау участкаларында өзінің векілеріні құтлеви суретте Кырым татар векілеріне деңіштіре деген хабарлар дарқалды соңғы күнлері. Бұл мәселе бойынша матбуат көрісуін кечірген мәжіліс рәйісінің бірінші Мавин Рифат Чубаров Сетлер районында шыққан Нижнегорье район газетасын мисал етіп кетірді. Рифат Чубаров.
Я цитирую статью из газеты «Нижнегорье», автором которого указан некий В. Васильев. Здесь утверждается о том, что страшно даже представить, на что Тимошенко может пойти ради увеличения процента голосов в свою пользу. И первый серьезный шаг Тимошенко уже сделан. Члены избирательной комиссии отбьют Крыму в массовом порядке, заменяются исключительно на граждан крымско-татарской национальности. Нетрудно предположить, что это очередная попытка с помощью скандалов и всевозможных сомнительных манипуляций во время голосования помочь людям не проголосовать, саботировать процесс подсчета голосов и в конце концов сорвать выборы в Крыму. И заканчивается эта статья в газете «Нижнегорье» с таким общим призывом: крымчане, будьте бдительны.
Сөзіні девам еті префат Чубаров бойле мақалелер бізні раатсызлай, ама бұ кібі мәліматларыны дарқатқанлар әдетті өздері өздері сайлауларда чешіт қалабалықлар чықармаға, провокациялар япмаға азырлансалар керек, деді.
Все это нас очень еще настораживает.
Рифат Чубаров, бұл кібі мақалелер Януковичның Қырымдағы сайлау штабындан шыға, олар бір ерде азырландылар, деді. Шында қайт етмелі, Януковичның Қырымдағы штабыны Қырым милициясының сабық елбасшы Санатолий Могилев етекли. Могилев 2008 сенесі ай Петерде қырымтатар еш адамларының қавиханелерін экскаваторларынан еқіп, бенге яқын амонжыларына 30-40 қырымтатарының үстіне ұжым еттірген еді. Сталин Крым татарларына сүргін етіп доғыры япты дегенлерінің де бірісі Шу Могилев ола. О, Крым милициясы башы вазифесіне қайтмақ үшін енді 2 yıldan берлі чешіт махкемелерде махкемелешіп юре. Януковичның штабы Крым татар қасабаларында Крым татар тілінде сайлавалды программаларына Янукович үшін үрей беріңіз деген агитацион листовкаларында дарқатқан. Крым татарлары өздері бұақта мына не дейлер.
Крым татар тілінде язу Олған үшін мен шаштым. Кім япқан оны, кім тержіме еткен, не үшін өле япалар. Чүнкі Янукович Крым татарларға бір яқшылық жам деген ел.
Ештім, что листовкалар берілген, а мен вообще алмады. Я, мен только Юлия Тимошенконы признавать етем. Мұсафырлікке келдім. Джанкойдай да өлеші олды. Джанкойдай. Азбарларға кім ташлаған, кім ташламаған өле ташлап жүрділер.
Шуны да қайд етмелі. Қырым татар сеслері Қырымда рус тілі сайлаушыларынан ізбетен бір қаш кере эксіктір. Амма чешіт сияси күшлер Қырым татар факторына рус тілі сайлаушыларыны зияде активлештірмек үшін қолданғанлары да мәлім. Іште регионларының штабы Қырымда бұл факторына айны шекілде қолданса керек. Белі оған кібі мәжіліс Қырым татарларына Юлия Тимошенко үшін рейбермге чағырған еді, ама өзінің айры штабыны о Қырымда құрмады. Амына мәжіліске оппозиция көстермеге әрекет еткен милли фирқа тешкіләті ічбір намзет үшін рей бермемек аққында қарар алды. Кешкен афта милли фирқаның сияси шурасының азасы Айдер Эмиров чыққанда хабер етілді. О, оз ихтиярынен ариза язып чыққаны хабер етілсе де, милли фирқаның етекшілерінден бірісі Васфи Абдураймов Айдер Эмиров фирқаның сайлауларда ічбір намзетке қол тұтынмақ аққында қарарына бой сұнмағанына, оның қолында олған полуостров газетасында Тимошенкоға қол тұтқан материалларыны арды сыра басқаны үшін шығарылды деп хабер етті. Іште Қырым татар сияси күчлерінің арасында да сайлауларда кімге қол тұтмақ яда қол тұтмамақ мәселесінде фарқылылық олғанын көреміз. Юлия Тимошенконың штабының Қырымдағы фуалі Андрей Сенченко ісе Януковичның Қырымдағы штабы бірінші турда Алупкада ішкі районында евлерінде рей бергенлерін жедвеліні бір қолнен язылғанын қайт етті.
Такие вот уже проявления абсолютной развязности, например, в Алупке, когда 90 с лишним заявлений на голосование на дому было написано одной рукой, и эти заявления зарегистрировал представитель партии регионов комиссии. Сегодня...
Бу Юлия Тимошенконың фракциясына кірген қырымлы депутат Андрей Сенченко. еді. Шунда қайд етмелі, Қырым газеталарында басылған Ерифат Чубаров айтқан провокацион материаллар бойынша Қырым прокуратурасы тешкервілер өткермеге башлаған. Бұл материаллар милетлер ара мұнасебетлерін қозғайлар деген аризаны прокуратураға мәжіліс еолаған. Бөлі материаллар Тек Нижнегория газетасында дегілді, Агни Маяка, Кировец район газеталарында да басылғаны мәлім. İşte Ukrayna prezidentlerini saylaganda Kırım Tatarlar yerli meclislerini ve onlarının reislerini saylamakını devam ederler. Bahçısaray ve Karasu Bazar'da geçken yerli meclislerin konferansiyalarında yerli meclis reisleri etip eski reisleri seçildi. Yani Bahçısaray'da öz vazifesini Kennedy, Akhtemçigos ve Karasu Bazar'da Asaba Mustafa saylandılar. Mustafa Xayirovning evine keçken sene yapılgan ucum boyunca ketken mahkeme 1 fevralde yekunlendi. Amoncular gruppası başı ve Akhmecet rayon milisiyası başının muavini 5 yılga azatlıktan marum etilgenler. Ama mahkeme kararı becerilmesi 3 yılga kaldırılgan. Zarar korgen elinden zayıflaşkan Mustafa Xayirovga mahkeme 50 bin oğluna ve kadınına 10 bin kızlarına 5 bin grivna tölenmesini belgilegen mahkeme. Eki tarafta bu kararının razı olmağanlarını aytıp apeliyatsiyaga bereceklerini bildirgenler. 1 fevralde Akhmecette Sovetler Birliginin eki defa karamanı 3-cü Ahmetxan Sultanın hatıra tahtası yanında toplanan Kırım Tatar veteranları karamanın hatırasını alıp çiçekler koydular. Keçenlerde Vatan Kanatları adlı Kırım Tatar uçucuları teşkilatı Ahmetxan Sultanın adını Halkara Akhmecet Avalimanına yani Simferopol aeroportuna берлисин деген тешебүсүнөн чыккан эдилер. Бул маселе боюнча Ватан канаттары группасынан Кырым Юкары Шурасы рейси Анатолий Гриценкага мектупту жолланган. Бул тешебүскө мэжлис рейси Мустафа Жемил оголда кол тутуп озадынан мектуп жоллаганы белли. Гриценкага бул сени Аметхан Султандын 90 жылдыгы кайд этилди. О 1 февралда көктө жаңы учактын сынаганда фажиалы элак болду. Анын адын Махачкаланын аэропортуна та совет дәвринде берген эдилер. Франкистандагы Кырым татарлар тизген Франкистан Кырым ассоциациясы бүтүн дүйнө Кырым татар конгрессине бу тешкилатнын низамнамеси боюнча өз дайкасын тагдим этежегин хабар этти. Ларишес Кырым татар интернет музейинин эсасчысы болгон Гүлвер Алтын. Гүлвер Алтын конгрессинин президиуму жерине конгресске кирген тешкилатлардын жолбашчылары кеңешини мейданга кетирмек керек деп Сая. Украинада Түркиянын яңы элчиси Ахмет Бүлент Мериш фаалиетке кирişти. Яңы элчинин мажилис рейси Мустафа Жемил оол Киевде көрүшүп, элчинин март айында Кырымга япажак ир жайретинин программасын музакере эткен. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хурматтуу тыңдаучулар, тапшыруубузду давам эттиребиз. Биздин интернеттеги сахифага да кирмей калмагыз. Анда тапшырууда яңгыраган хабарларны һәм үстәмә макараларны, шәл кимнәрне, түгәрәк стел сөйләшүләрен, аналитик әңгәмәләрне таба алырсыз. Бүген Азатлык орг сахифасында Германия югары уку йортлары имамнар әзерләмәкче. Германия югары уку йортлары киләчәктә имамнар әзерләп чыгарырга мөмкин. Әлеге башлангычны ил сәчләре дә мусульман җәмгыяте дә хуплый. Рәсми рәвештә Германиядә бүгенге көндә 3 миллион ярым тирәсе мусульман яши дип исәпләнә. Шушы язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Ширкәү быел гаскәргә 400 поп җибәрәчәк дигән язма чыкты. Сишәмбедә узган архарейләр киңәшмәсендә урыс ширкәү патриархы Русия кораллы көчләренә 400ләп православ капеллан җибәрәчәген хәбәр итте. Шушы гаскәри капелланнары беренче чорда инде хәрби хезмәт тәҗрибәсе булган поплардан һәм тиешле дин белем алган хәрби хезмәткә яраган яш руханилардан торачак, ә инде киләчәктә православ атакайларны гаскәргә хезмәт итүгә әзерләр өчен махсус 3 айлык курслар оештыру карала. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәкалә тирәсендә безнең сәхифәдә фикер алышу да бара. Анда төрле төбәкләрдән, Чирмешәннән, мәсәлән, Самардан, Түбән Камадан, Шоллыдан безнең укучыларыбыз, җәмәгать эшлекләре үз фикерләрен белдергән. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар, анда катнашырга чакырабыз. Фикер белдерергә чакырабыз. Әлігін әбізнің қабаршымыз Рүстем Исхақы сүйлеген Татарстан Гүзәл 2010 бәйгісінде жинген опас қызы Ирина Шарипованың юзін, матур юзін бізнің интернеттағы сәхифәдә көре алырсыз. Зур рәсімнәр шыққан, хәм шушы қызның тоаш киген рәсімнәрін, бәйгідә түшкен көрінішлерін сіз бізнің интернеттағы сәхифәдә көре алырсыз. Шулай оқ, сізнің иғтибарға қандағар фирма турындағы видео язманы да тәғдім етмәкші болам. 4 февральдан Руси кинотеатрларында қандағар фильмы көрсетілі башылым. Татарстанлар бұл вақиғаны төзімсізлік білен көте. Шинке онда ұрыслар деп тасырланған шушыларының 1995 жылда Афғанстан жерінде башқарған батырлықлары сүретлені шушы түркімді Татарстанлылар болған һәм бу хакта Азатлык радиосы бик күп язды. Безнең интернеттагы сәхифәдә видео язманы күрми калмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.